Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 24. Ночь у хлевчику. Стемнело, з'явіліся комары. Михал ляжаў у сваім логаве, час ад часу прабіраўся да дзвяры і выглядаў. Зайшлі ў хату геолагі. Курт круціцца ў двары. Знік Курт, тупае да хлеўчыка. Дзед Макар даіць казу. Назад у схованку пад сена. Зацыркала малако ў парожнюю даёнку. Каза, відаць, чула, што ў хлеўчыку чужы. Не хацела стаяць. «Не круціся ты», – казаў дзед. «Чужых чуеш, не падабаюцца госці. Яны і мне не падабаюцца, але што ты зробіш? Грошы даюць? Даюць. Вось куплю табе хлеба, мукі. Казляняці твайму так сама. На пенсію не пражывеш. А госці паедуць хутка, не палухайся. Знойдуць, што ім трэба, і паедуць». Выйшаў дзед, і зноў крокі, на гэты раз геолагі, пачалі слаць пасцелі, уключылі ліхтарык. У хляве пасвятлела, Міхал напружыўся. У любы момант ён гатовы быў кінуцца ў прачыненыя дзверы, туды, ў цемру, дзе двор і свабода. Пачуўся пляск ад далоні па шчацэ. «Эх, кумарэча праклятая, спаць не дадуць!» Міхал угадаў голас Севы. «Ідзе ў машыну», – азваўся лысы. «Не, тут хоць выцягнуцца можна. Перабудзем як-небудзь». «Я не наеўся», – сказаў лысы. Адна рыба і рыба ў гэтага дзеда. Кансервы адчыні». Па хлеўчыку паплыў пах кілік у тамаце. У галоднага Міхала пацяклі слінкі. Еў лысы доўга, чмокаў, высмоктваў рэшткі ежы з зубоў. Наеўшыся, кінуў проста на ток пустую бляшанку. «Жывем, як сабакі», – прабурчэў Сева, – «ні паспаць, ні паесці па-людску. Адно матаемся паміж Мінскам і гэтымі паплавамі, праваліцца б ім». Лыса засмяяўся. «Нічога, пацярпі». «Адкапаем золата, маханём адразу ж у Польшчу, тады па ўсёй Еўропе. Там і выспімся, і наядзімся, і нагуляемся. А павуку? Павуку? Навошта яму золата, грошы, інваліду? Ды і што з яго карысці? Мы цягнем усю чорную работу, нават малую вонь адшукалі з талерам. А павук сядзіць сабе ў Мінску, у цяпле, у дабры». Сева запярэчыў. «Не скажы. Ён, нябось, больш за нас разбіраецца ва ўсёй гэтай справе. Разумны, шэльма?» «А што нам з яго розуму?» – пачаў гарачыцца лысы. «Разумны. І я быў бы разумны, каб столькі кніг прачытаў. Круціць ён нешта, павук гэты. Чаму ён не паказывае нам копію бяросты? Можа, талеры тут ні пры чым, а ўся разгадка ў бяросце? Яму лепш ведаць. Сева, паслухай, не падабаецца мне ўсё гэта. Нашто нам павук? Копію бяросты мы можам раздабыць і без яго. Гэты куртаты, дзедаў унук, сказаў, што копіі ёсць нават тут, у паплавах, у школе. Можа, ніякіх трох талераў зусім не існуе? Ужо другі месяц шукаем і ніякага толку. Давай проста паспрабуем самі, без камандаў павука». «Паспрабаваць можна», – згадзіўся Сева. «І яшчэ, давай пакуль не казаць павуку пра малую з талерам. Дастанем бяросту, з'ездзім у Мінск, знойдзем малую». «Гэта ж яны пра Аксану», – здрыгануўся Міхал у сваёй схованцы. «А як ты яе знойдзеш, малую гэтую?» «Лёгка, праз дзеда. Ён ведае яе бабулю, сходзіць, папросіць адрас». «Малая яна шустрая», – сказаў Сева. «А калі не захоча аддаць?» «Перш паспрабуем добром. Ветліва папросім, прапануем грошы. Не атрымаецца, што ж, тым горш для яе». «Э, пачакай», – устрывожыўся Сева. «Такой дамовы не было. Не бойся, я сам раздабуду гэты талер», – сказаў лысы. Міхал баяўся нават паварушыцца. Сетка намуляла бок. Камары абкусалі твар, рукі, плечы. Калі яны ўжо нагаворацца, захочуць спаць. «А што з пачыванцамі рабіць?» – спытаў раптам Сева і засмяяўся. «Можа, сапраўды ўзяць іх у памагатыя. Канкурэнты таксама золата шукаюць. Вось няхай самі і шукаюць. Нам жа лепш. Нашую работу робяць», – адказаў лысы. «Зрэшты малым шэнціць. А што, калі, дапустім, знойдуць раней за нас трэцюю манету?» «На здароўе. Знойдуць, запішуць у сшытак. Мы даведаемся пра скурта, пакажам ім даляраў 5-10. Яны нам гэтую манету ў зубах прынясуць». «А не прынясуць...» «Ай!» – пазяхнуў лысы. «Давядзецца крыху напалохаць. Рака блізка, няшчасныя выпадкі бываюць кожнае лета. Лодка можа перакуліцца, увір можа зацягнуць». Сева зноў спалохаўся. «Ты мяне ў гэта не ўблытвай. Калі што, не ведаю ні цябе, ні павука, адразу змываюся. Сказаў жа, я бяру ўсё на сябе». Ах, лысы зноў пазяхнуў. Абодва замоўклі. Праз нейкі час Сева захроп. Лысы круціўся, шэптам праклінаў камароў. Урэшце да храпу далучылася тонкае пасвістванне носам. За сцяною шамала саломою уздыхала бы чалавек-каза. Міхал паўском дабраўся да дзвярэй, азірнуўся. Геолагі спалі. Ён ціхенька прычыніў дзверы, выскачыў на светла ад яснага месяца двор і з усіх ног кінуўся дамоў.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.